Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišku.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Bokser Slaviša Popović. Muka i borba za opstanak su ga naterali da tek u 19. počne da se bavi boksom. Sportsku slavu je stekao daleko od rodnog Obilića, boksujući u Boru, Banjalučkoj Slaviji, Kragujevačkom Radničkom i Kablovu iz Jagodine. Imao je 615 mečeva i ostvario 475 pobeda, od toga 99 nokautom. Bio je višestruki prvak Jugoslavije, pobednik svih najznačajnijih domaćih revija 80. i 90. i osvajač bronzane medalje na svetskom prvenstvu u Berlinu 1995. Iskoristio sam neočekivani susret da ga zamolim za intervju. Imao je već isplanirane obaveze. Čekalo ga je i nekoliko rođaka i prijatelja da provedu još malo preostalog vremena do sutrašnjeg povratka u Pariz, gde godinama živi. Ali je pristao na razgovor u 11 uveče. Bokser Slaviša Popović.
Iz normalne siromašne porodice, iz mesta Obilića, tamo sam se rodio, tamo sam u Prištini završio školu. Na Kosovo do 80. sam živio dole i to je to. Pa ja sam mnogo kasno počeo da se bavim boksom i to mnogo, mnogo kasno za bilo koji sport, da kamoli za boksa. U 19 godina sam počeo da se bavim boksom sa svojim prijateljima. Dogovarali smo se da odemo, da nas neko nauči, da bismo se tukli na ulici i ja sam jedini ostao i do današnjih dana sam u boksu.
Da ste morali da se tučete na ulici ili je to bilo u samoodbrani?
Pa svakog dana smo se tukli dole na ulici sa šiptarima. U to vreme su oni dominirali, napadali Srbe svakog dana u školi, u autobusu, na autobuskoj stanici, u gradu, gde god se budemo izlazili po lokalima. Uvijek smo se morali da se tučemo, bili smo provocirani, vređani i to je u ono vreme tako bilo normalno.
Današnji život maltene da ne može da se zamisli zajednički između Srba i Albanaca. Kako je bilo to pre 50. godina kada ste vi bili dečak?
Pa još gore stvarno. Ja sam davne 83. godine učio školu za veterinara, sreću završio sam je pre nego što je počelo svi ovi događaji koji su se zbili dole, ali ja sam morao te 83. da napustim Kosovo jer sam spasio našu srpkinju devojku od silovanja i šiptarskih ruku. Šiptari su me prebili, izboli nožem, tako da sam bio u komi mesec i po dana. Vratio sam se posle iz mrtvih, onda sam vraćao dugove, tako da sam morao da odem sa Kosova i zato sam i počeo prve bokserske mečeve u Boru. Tako da sam u tom periodu i nazvan Popović bokser iz Bora. We'll be right back. Prvi trener je bio Miško Nikolić, mislim da je tako. On je Zaječarac, inače radi u Boru kao trener boksa. Inače, moj prvi trener u Prištini je bio Branko Dragešić, mnogo poznat. On je trenirao ekipu Prištine kad je bila petostruki šampion Jugoslavije, tako da potičem iz jedne dobre bokserske škole. Pa ja sam menjao klubove, tako da svaki je trener u svom razdoblju doprineo nešto ka poboljšanju moje bokserske veštine, tehnike, ali da izdvojimo najbolje rezultate sam ostvarivao dok sam boksao za Radnički Kragujevac. Tako da, kako god okrenete, ja mislim da je Nikolić radio sa mnom najviše, mada sam ja bio u reprezentaciji, puno toga postigao dok smo bili u reprezentaciji, tako da sam i sa trenerima naše reprezentacije trenirao i mogu njima da se zahvalim za poboljšanje. Svako ima svoju tehniku, školu, boksa. Svi su doprinosili ka poboljšanju moje karijere, ali da podučimo crtu da bi ipak Nikolić iz Radničkog iz Kragujevca.
Boks u Kragujevcu je i kao trener i kao bokser obeležio Slavko Sorgić. Da li ste sa Slavkom radili?
Kako da ne, Slavko Sorgić i pokojni Boro Dugjeca i Bugi Stojanović, svi su oni pomagali, radili sa mnom na raznorazne načine, su pomagali u unapređenje moje karijere, tako da mogu svima da se zahvalim za svoj razvoj. Prvi takmičarski meč sam imao 84. godine u Boru protiv najboljeg našeg amaterskog boksa Mirka Puzovića u polovelte kategoriji, tako da se on vratio te godine sa olimpijade, bio je treći valjda na olimpijade, ne mogu da se setim. Ja nikad nisam bio čuo za njega tada, jer mene boks nikad nije interesovao, nego tako smo se dogovorili da se naučimo boksu, da možemo da se suprotstavimo Šiptarima. I onda sam ušao u svet boksa. I te godine iz kluba su mi rekli da ću biti samo meren, da ne bismo tehnički izgubili od Radničkog iz Kragujevca, a neću u ringu boksovati protiv mnogo nadmoćnijeg protivnika. Tako da sam ja postavio uslov, ako se merim, onda boksem, ako ne boksem, onda neću da se merim. Tako da su oni morali da prestanu da me uvedu u ring i nisu zažalili. Bor je bio tada u prvu srpsku ligu, istočnu ligu, jugoistočnu Srbiju, zajedno sa Radničkim iz Kragujevca, normalno, i taj meč je Puzović dobio, 3-2 odlukom sudije, mada mi je u naše sad druženje ove kasne dane priznao da sam taj meč ja dobio u moju korist, samo što je on bio i neko ime, a ja sam bio anonimac. Stvarno je tada kvalitet boksa bio daleko, daleko mnogo bolji nego u današnje vreme. I gde god smo boksovali, gostovali, vraćali smo se, Boga mi, preomorni sa tog meča. I stvarno je bio kvalitet boksa mnogo jak. Tako da ne mogu da izdvojim tačno koji grad je bio težak. Svaki imao neku svoju jačinu. Rijeka, Pula, Priština, Topličanin iz Prokuplja, Goša iz Smederevske Palanke, Smederevo, Radnički iz Beograda, Partizan, u to vreme bila Zvezda, gde god smo išli, stvarno je bilo svuda teško. Ti godina otišao sam za Slav iz Banja Luke, oni su me kupili da boksujem za njih i boksao sam 89. 90. 91. kad je počeo rat u Hrvatskoj, u Bosni, tako da sam bio ostao malo duže tamo, nisam mogu da izađem, nije bilo slobodne teritorije da se krećemo, tako da sam zakasio za upis u bilo koji klub, tako da sam te 91. druge boksovo za Kablove iz Jagodine i boksovo sam godinu dana i posle toga sam prešao za Radnički iz Kragujevca i ostao do kraja završetka svoje karijere. Pa ja gde god sam bio, ja sam osvajao turnire, prvo u Boru osvajao sam turnire, Čeličnu pesnicu, Bakarnu rukavicu, osvajao sam prvaka Srbije, vice šampion Jugoslavije, sa Slavim iz Banja Luke, postao sam prvak Bosne i Hercegovine, osvajao sam 2-3 turnira s njima i onda kad sam se vratio u Radnički iz Kragujevca, tu sam ostvario svoj najveći uspeh. Sve sam živo osvojio iz Radničkog iz Kragujevca što se moglo osvojiti. Višestruki šampion Jugoslavije tada, pa Srbije, osvajao sam 4 puta Zlatnu rukavicu za redom, 3 puta Beogradski pobednik, nažalost, zadnja medalja sa prvenstva sveta moja, već 22 godine. Te godine sam boksao u Berlinu, tako da stvarno je bila zapažena karijera tih godina.
Mnogo ste pobeđivali na Zlatnoj rukavici i Beogradskom pobedniku, a to su bili izuzetno kvalitetne revije. Da izdvojimo neku, eto, koja vam je ostala u posebnom sećanju.
Sve borbe su mnogo teške na tim turnirima bile zato što su imali stvarno kvalitet boksa u svim kategorijama. Tih godina svaki osvojeni turnir nosi neku svoju težinu, tako da teško bi mogu da izdvojim. Jedino na Zlatnu rukavicu, eto, da kažem, ajde da imao sam u finalu Kubanca, to je recimo i neki ovako duel bio mnogo težak meni i psihološki i fizički osvojiti i pobediti tih godina Kubanca, to je značilo stvarno nešto mnogo vredno.
Idemo i onom delu vaše karijere u Banjalučkoj Slavi, jer se ova emisija sluša mnogo i u Republici Srpskoj, pa eto, kako sam sećanje na taj deo karijere?
Pa mnogo lepa, 3 godine sam proveo u Banjaluci, to je su Banjaluku stvarno mnogo dobro, mnogo kvalitetno i mnogo sam dobro dočekan sa njihove strane i ispoštovali su me i zavoleli i stvarno sam imao svoju publiku tamo tih godina i baš su dobro navijali, vraćali, bodrili, svaku moju borbu su propratili baš ono sa srcem i sa emocijama, tako da mogu da kažem da su stvarno ostavili na mene utisak veoma povoljan.
Koji su to bokseri bili? Koja je to generacija?
To je generacija Ante Josipović, Šabanović, Milojko Pivljanin, boksuje Zirovski Ricardo, Patrik i Eli iz Gabona, dva crnca koja su boksala tamo najduže. Tako da, stvarno smo imali jednu zapaženu ekipu i kad god smo gostovali bilo gde, baš su nas ono sa nestrpljenjem dočekivali i znali su šta sledi tokom tih borbi.
Legenda banjalučkog boksa Marijan Benaš je završio pre toga karijeru, bio je i profesionalac, sigurno ste ga upoznali, nažalost boks je uzeo danak kad je reč o njegovom zdravlju. Kakvom vam je sećanju Marijan Benaš?
Pa mi smo se družili tad u to vreme, on je trenirao, još je bio zdrav, koliko može da bude zdrav. Družili smo se i pomagao nam je i svaki meč je propratio, uvek je bio uz nas. Takav borac se ne rađa više u našoj državi, Jugoslaviji, i Srbiji i Bosni, nebitno u kojoj državi, ali nažalost nisu mu se odužili kako treba, pošto je otišao u bolnici, slabo su se brinuli o njemu i slabo ga obilaze i pomažu i mi smo se družili, naši drugovi smo skupljali pomoć za njega da možemo da platimo neko lečenje tamo i to, i malo je to nezahvalno. On je spružio sve što je mogao da pruži Banja Luci, on je pružio, a slabo smo vratili to.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Bokser Slaviša Popović. Koji su bili vodeći bokseri u Jugoslaviji u vašoj kategoriji pre nego što ste ušli u državni tim?
Prvo je bio Mirko Puzović, posle bio Dobrošinović, Bajrović, Poleksić. Bilo je dosta polusrednjaša, poluvelceraša, imao sam jaku konkurenciju. Od tih godina postati prvak Jugoslavije, to je bilo kao sad prvenstvo Evrope. Da budeš prvak Srbije, ja sam imao možda 7-8 borbi, a da budeš prvak Jugoslavije, da dobiješ medalju, jedno 7-8 dana sam morao da se dobro borim i dobro namučim s jednom 7-8 boksera doći do finala. Pa državnom timu sam debitovao tih godina kad sam osvajao Zlatnu rukavicu protiv Kubanca. Bio mi je uslov postavljen od našeg uspješnog selektora Miroslava Popovića. Tih godina je on vodio reprezentaciju i onda mi na Zlatnu rukavicu, ja sam ga pitao: gospodine Popoviću, zašto me ne uzmete u reprezentaciji kad vidite da sam najbolji u polu srednjoj kategoriji? I on mi je postavio uslov: evo gospodine Popoviću, dajem ti časnu reč, ako pobediš Kubancu u finale, ideš sutra s nama na pripremu u Sloveniji. Za mene je to poznato i svi znaju kakav je moj inat i kakav je upornost, tako da sam pobedio Kubancu u finale i nisam mogu da dočekam proglašenje. Odmah sam s ringa pitao: gospodine Popoviću, da li idemo sutra na pripreme? On je baš onako odgovorio nevoljno: naravno, dolazi auto po vas. Tako da sam ti godina ušao u reprezentaciji davnih, ne mogu setim tačno ni koje godine, tačno, ali mislim da je 92. 93. Ušao sam i nisam nikad izašao do kraja moje amaterske karijere. Bio sam na prvenstvu Evrope, bio sam na prvenstvu sveta, bio sam na kvalifikacione turnire širom sveta. Jedina mi želja bila, tad sam se kvalifikuo u Danskoj, u Vejle, za olimpijadu u Atlanti, i kad sam jedini ja trebao da idem od boksera na olimpijadi, uveli su nam sankcije, blokada naše zemlje, tako da nažalost nisam otišao na olimpijadu.
Najveći uspjeh ostvarili ste 1995. bronzana medalja na svjetskom prvenstvu u Berlinu, pa to je najznačajniji i najveći događaj u vašoj karijeri, pa ajdemo od početka, kako to bilo?
Dugo smo se spremili, prošli smo sve kvalifikacione turnire, radili smo stvarno punom parom, cijela ekipa je i stručni štab i trenerski štab i ekipa boksera, svi smo dali maksimum od sebe, tako da smo se stvarno lavovski borili, dali smo sve od sebe što smo mogli dati da bismo nešto osvojili, i nažalost samo sam ja došao do polufinala i izgubio sam u nekom ravnopravnom meču. Kubanac u polufinale, Duvergel nije nešto bio bolji, ali ipak je pobedio, ipak se tada bodovalo kompjuterski. Ne žalim zato što sam osvojio bronzu, važno je dati sve od sebe. Ja sam dao maksimum i trudio sam se i želeo da donesem što bolju medalju u našoj državi, ali eto, nažalost, donio sam bronzu. Olimpijski komitet i ne znam već ko je donio odluku da se da nacionalno priznanje, tako da sam ja dobio to nacionalno priznanje za ostvaren rezultat na prvenstvu sveta, bronzanu medalju. Boksarski savez mi se nije nešto odužio kad sam imao neku nezgodu na svom putu, bio sprečen profesionalnom putu gdje sam želeo da ostvarim velike i zapažene rezultate, i Boksarski savez me nije ni obišao u bolnici gdje sam ležao 3 mjeseca. To je nažalost meni jedna trauma koju ne mogu da ispišem, niti mogu.
Boks je izuzetno naporan sport. Kako izgledao jedan vaš trening, ono baš kada ste u punoj sezoni?
Pakleni. to se zove pakleni trening. Na treningu tom smo skidali recimo između kilogram i po do 2 kilograma za sat i po vremena. Onda možda zamislite kakav je to pakao bio. Stvarno se radilo muški i bili smo stvarno spremni borci za bilo koje izazove. Po moje proceni bilo 615 mečeva, baš smo gledali i brojali, 475 pobeda, imao sam 99 nokauta na početku karijere, imao sam izgubljeno, nerešeno, tako da skor je u plusu.
Imali ste u karijeri više od 600 borbi, da li neku posebno izvete?
Pobedio sam taj meč na Zlatnoj rukavici, ali pamtim tog Rusa Ilijasova, koji me je u nokdaunu bio doveo jednim jakim krošeom, tako da, nisam bio toliko spreman maksimalno i ne znam kako bi nastavio borbu, međutim oporavio sam se samo zbog te fizičke izdržljivosti i nastavio borbu. To se desilo negdje pri kraju prve runde, tako da sam odboksao drugu i treću mnogo opreznije, mnogo bolje, mnogo požrtvovanije i donio sam pobedu i nastavio dalje ka pohodu ka Zlatnoj rukavici i na kraju sam je osvojio s nekim bokserom, ne mogu da setim tačno s kim.
Posle meča, bokseri, koliko god bila borba žestoka, pozdrave se, izljube se. Kakav je to osjećaj? Kako mogu dvojice ljudi da se izljube, da se pozdrave, a biju se 9 minuta pre toga?
Sve zavisi kako imate pristup boksu. Ja sam imao pristup boksu kao moja stručna sprema. Uđem, odradim posao, siđem, pozdravim se sa čovekom. Kao kad radite, recimo, u bilo kom drugom poslu, operaciju, operišete čoveka, radite kao šofer, odradite svoju smenu, siđete, zaidete kući, ne pričate o vožnji. Uvek sam bio fair play, pa i tada. Normalno, ima ljudi kad se malo, koji se mrze, recimo, u ringu, ali opet je to ipak sport. Dobio sam nagrade kao fair play bokser. Normalno je, jako se bijemo, ja sam svatao taj posao, tako da kad se završi meč, pozdravimo se, zdravo, zdravo, hvala ti, izvini, ako je bilo nešto što nije trebalo, ipak je to sport, tako da je to to. Čim počinate da se bavite boksom, što znači ako se bavite boksom, to nema straha. Ima treme, pozitivne treme pred svaki nastup, kako ćete boksovati, šta ćete pružiti, kako će da vas shvate i tako to, ali straha nije nikad nije bilo. Kao i svi sportisti, ja sam imao svoj ritual, tako reći, pred meča. Ja sam završio transmedentalnu meditaciju, tako da sam meditirao obavezno pred ulazak na tom meču. 15 minuta sam meditirao, tako da sam izbacivao negativnu energiju iz sebe i ubacivao pozitivnu, što mentalno, što fizički, tako da sam stajao mnogo jači i čvršći i polazio ka tom ringu i onda sam pružao stvarno izvredne partije posle te transmedentalne meditacije. Tako da mogu da vam kažem da to vredi. Pa tu ne razmišljate, tu se opuštate, izbacujete tu negativnu energiju iz sebe, imamo neku mantru svoju koju izgovaramo tokom tog rituala, tako da stvarno tih 15 minuta vi ste u bestežinsko neko stanje, da ne kažem lebdite iznad sebe, iako ste malo umorni, nervozni, posle te meditacije sve je drugačije.
All alone, and nobody calls you on the phone. Don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? But here I am, honey. Come on, you cry to me. When you're all alone in your lonely room, and there's nothing but the smell of perfume, don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like a crying? Come on, come on. Walk with me. Oh, oh yeah. When you're waiting for a voice to come in the night, but there's no one. Don't you feel like I'm crying?
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Bokser Slaviša Popović.
Pa bio sam profesionalac zato što su prekinuli da se bavimo boksom, prekinuli su našu sezonu, nažalost, bombardovanjem naše zemlje i bili smo sprečeni da boksimo, tako da sam ja tražio, kao i svi sportisti, da odemo negde van zemlje, da nađemo neko utočište, jer ja sam zarađivao tog boksa, tako da kad ne boksimo, mi nemamo para, mi smo od boksa živjeli, pogotovo ja, ja sam disao, živeo i hranio se, spavao i budio se sa boksom, tako da sam morao da odem van zemlje. Na moju sreću otišao sam tamo gde je u to vreme bilo najcenjeniji profi boks i profi kamp i u toj zemlji bio mnogo poznat Univerzum gde su boksali braća Kličko, tako da sam se spremao tamo i dali su mi protivnika šampiona Nemačke s kim sam ja boksao i pobedio i ostvario zacrtani cilj da uđem u Univerzum. Te godine sam ušao, potpisao ugovor na 4 godine, morao sam se vratim za svoju zemlju da bi dočekao papire za ženu i za sina i nažalost se više nisam ni vratio u Trnavačku. Desio se taj incident, ja sam ranjen, posle tog povratka u zemlji, ja sam se oporavljao godinu i po dana, normalno ugovor je poništen na moju štetu, bez obeštećenja. Ja sam se oporavio mnogo brzo, samo zahvaljujući moje mentalnoj snazi. Ja sam mnogo jak psihički i mnogo sam uporan i inat. Te godine kad sam bio ranjen, ja sam se oporavio godinu i po dana. Bio sam što po bolnicama, što po rehabilitacijnim centrima, fizikalnim terapijama, oporavljao sam se, mučio sam se, ali sam želeo da se vratim tom boksu. Nebitno da ću pobeđivati ili gubiti, ali sebi sam za srce cilj bio samo da se vratim boksu, naravno. Vratio sam se, a pošto se ti godina 99. nisam oprostio od amaterskog boksa kako dolikuje jednom sportisti sa jednim oproštenim mečem pred svojom publikom, ja sam napravio oprošteni meč kao profi neki meč da vidim da li mogu da se bavim i da sam spreman da se vratim tom boksu. I zakazan meč je bio u Kragujevcu protiv internacionalnog prvaka Evrope. Boksovo pobedio, nokautirao sam ga u drugu rundu, tako da sam posle tog meča vidio da mogu da boksam i zahvaljujući menadžeru Miroslavu Popoviću, koji mi je zakazao meč u Francuskoj, u Francusku da odem, ja sam otišao od boksa taj meč i ostao tamo, više se nisam ne vratio. Zadnji meč boksao sam u Holandiji, u Rotterdam, protiv Belgijanca, 12 runde, odboksovao, pobedio, uzeo dobre pare, došao sam kući, to je u stan u Parizu, sa ženom i rekao sam, od sutra popiše ne bokse. Moja supruga je rekla, iznenađena bila, pošto sam pobedio, dobro sam trenirao, tako da pope, pa zašto? Kaže, možeš da pobeđuš i dalje, draga moja goco, ja znam kad je. Uvek u svakom poslu, pa i u sportu, treba znati kad treba stati. Ja sam ostao nepobeđen, ostao sam na vrhu piramide, posle te moje borbe, svaka borba bi samo išla niže, stepenik po stepenik, tako da sam rešio da ostanem tu gde sam i to je to. Treba se pomiriti sa činjenicom da sve prolazi u životu, pa i sporta. Treba samo znati kad treba stati i biti svestan toga i svestan svega oko sebe. Ja sam bio normalan. Kad se vratite, gospodine, sa meča, vi osetite koliko ste izmoreni i za koliko vam dana treba da se oporavite od tog meča. Ja sam se oporavljao nekada za pola dana. Mogu sam da odmah da boksujem sledeći meč. Posle tog meča, možda i težina meča i dužina meča djelovalo na to, trebalo mi jedno 10 do 15 dana da se baš ono oporavim 100%, tako da sam video sebe u svakom sledećem meču da ću biti sve umorniji i umorniji, a da se to ne bi dešavalo, ja sam te veče presekao, rekao sam, neću više da se bavim boksom, to je, zbavit ću se boksom, ali neću imati mečeve i neću se boriti u ringu, samo mogu da treniram rekreativno kao što sam nastavio do današnjeg dana.
Došli ste iz Pariza, ovde u Beograd, da biste pratili Beogradski pobednik. Kako to?
Pa ja sam jedino vezan u Parizu boksom zbog mog sina koji se bavi od 9. godine tom veštinom i mogu da vam kažem da je dobar talenat i da dobro napreduje u boksu, trenira, sprema se, tako da smo dobili poziv da učestvuje na Beogradskom pobedniku, tako da ja nisam mogao da odbijem da dođem sa njim, jer sam ipak ja taj turnir osvajao i ovde su navijeli za mene i bodrili, tako da sam želio da eto moj naslednik dođe da vide mog sina kao jednog budućeg šampiona ovde u našoj zemlji i nisam se pokajao. Sve što sam ja imao u sportu, radne navike, odgovornost istrajnost, upornost. Ja sam to sve prebacio u poslovnom svetu. U Parizu sam otvorio firmu, bavim se građevinstvom, zidam kuće, radim stanove, renoviram stanove, zgrade i tako to. Te moje vrline iz sporta sve sam prebacio u poslovnom svetu, tako da su svi zadovoljni sa mnom i to se vidi rezultat. Ja sam tamo došao 2003. do 2018. Kupio sam stan, kupio kuću, otvorio restoran, normalno živim, ne razbacujemo se, tako da možemo sve sebi da priuštimo šta god poželimo. Cela porodica živi normalno i pune ljubavi. Mogu da se zahvalim samo tome što sam imao te navike i sporta.
Hvala veliko, poštovani slušalci. Gost Sportskog spomenara bio je bokser Slaviša Popović.
Spomenar, Radio Beograd 1.
U Rusiji će od 14. juna do 15. jula biti održano svetsko fudbalsko prvenstvo. Posle 8 godina na njemu će se nadmetati i naši fudbaleri. Narednu emisiju ćemo posvetiti istoriji učešća naše selekcije na mundijalima. Za danas smo izdvojili dve utakmice koje su prethodile učešću jugoslovenskih fudbalera na svetskom prvenstvu u Nemačkoj 1974. Krajem 73. fudbalska reprezentacija Jugoslavije odigrala je jednu od najuzbudljivijih i najneizvesnijih utakmica u svojoj istoriji. Morala je u Atini da savlada Grčku sa 2 gola razlike da bi igrala u baražu za svetsko prvenstvo narodnog leta u Nemačkoj. Stanislav Karas je bio centralna figura meča.
Vladićem sam spavao u sobi. Ja nikad popodne nisam spavao. On je zaspao za 2 minuta ko beba mala. I onda kad smo se mi probudili i trebali da idemo dole na onu zakusku malu pred utakmicu, ja ga ovako drmkam polako i kažem, kulje, kulje, ajde idemo mi polako, tebi treba se razbudiš dugo dok se spremiš tamo vamo. I on kaže, čuj drug, volim te. Ja sam strašno sanjao. Šta sanjao? Kaže, sanja sam ti dao 2 gola. Evo, kaže, zaraj mi ove, kaže, sve istineš. A ja volim da ti daš 2 gola. A iako je njegovo mesto kao moje. Siđemo mi dole u hodnik, prilazi mi Bobek. Kaže, majstore, kako si spavao? Štef, ja nikad ne spavam. Reko, pravi šeme u glavi. Kaže, ovo, to je još bolje kao nego zažmuriti ovo ono. Nego da ti ja kažem, sine, glavni igrač i jedini ko možda pobedi ove Grke, to si. Ja kažem, hvala vam što je. Ne, ja sam svuda rekao, za mene u Jugoslaviji posle nas, 2 najbolja igrača u Jugoslaviji, jedan je Miloš Milutinović, drugi si ti. I sad mi sve u glavi, samo se vrti, pazi, ovaj koji treba da igra mesto mene, on mi kaže 2 gola. Ovaj mi kaže jedino ćeš ti ovo. Mi smo imali mnogo pehova na toj utakmici. Prvi gol je dao Bajović, drugi gol sam ja dao. 38. 40. minut, Katalinski je dao autogol. Pa je onda opet neka korna bila bez veze, pa je opet pao gol drugi i završi se prvo poluvreme 2-2. Drugo poluvreme počelo izuzetno agresivno s jedne s druge strane, šanse i njihove i naše sative, ne znam ovo ono, da bi mi došli do nekog rezultata 3-2. I sad to se odvija zadnjih 5 minuta, šanse na jednoj, šanse na drugoj strani. U jednoj situaciji dribling tamo, Hadži Abdić je driblao na levoj strani igrača, igrač napravio faul, igrač je šutno loptu daleko, Holzer društvo, svi su trčali da vrate loptu što pre, Hadži Abdić je centrirao loptu, to je već sudija uzeo pištaljku da svira, drži je u ruci i ide prema ustima. I on je centrirao, Pižon je skočio malo više od Grka, iako je bio iza njega, i ta lopta kao rikošet je udarila prvo Grka pa Pižona, a vrati se na penal. I sad, svi su tamo u golu, njih, ne znam, 15-18 igrača. Ja prilazim lopti, ona skače, polu volej.
Da vidimo šta će se sada desiti. Karaci, i dali gol! I gol, 4-2! 4-2, da li je mogućno? Da li je to mogućno? Da li je mogućan ovakav trenutak sreće za naše navijače? Karaci je bio strelac ovoga gola.
4-2. Tako je Jugoslavija stekla pravo da 13. februara 1974. u Frankfurtu u duelu sa Španijom odluči ko će na svetski šampionat. Josip Katalinski je imao poseban motiv da u toj utakmici igra dobro.
Katalinskom ima nešto, jedan revanš, jedno vađenje, jedan popravak, a to je Atina, sjeća se autogola. Znate, kad mladi sportaš ima jednu viziju, moram se negdje popraviti, moram se negdje izvaditi. A gdje? Na narednoj. To je uvijek želja, ona se ne mora ostvariti, ali ona se je desila. Znate, morao sam nešto da napravim jer sam negdje zabrljao. Znači, Atina, zabrljano, autogol, gdje mi imamo strašni rezultat 2-0, pa onda dobijamo jedan gol 2-1, pa dobijamo isključenje Duška Bajevića i ja dajem 2-2 autogol. A nama treba dva gola razlike, znači mi smo izgubljeni. I ja dolazim na poluvremenu i kažem našem čuvenom Čići Miljanu Miljanić da ja ne mogu više igrati. On me tako klepnuo po glavi, kaže, ti ćeš igrati, a neki drugi neće.
A evo i gola odluke. Začetnik akcije bio je Brane Oblak.
Prvo sam ja učinio jedan faul, koga sudija uopće nije svirao. Piri je bio i uzeo sam mu loptu, otišao sam po desnom krilu, a jedan njihov bek mene zaustavi, onda je bio faul.
Tamo je Urija sa brojem 4, evo ovdje Oblak. Slobodan uraz za reprezentaciju Jugoslavije, to je 13 minuta igre. Valdez je došao tamo. Stop! I evo kočina, gol! Gol, gol, 1-0, reprezentacija Jugoslavije vodi 1-0. Loro trči na centar. Mislim da je zgoditak, ne vidimo od ljudi koji su ispred nas. Mislim da je to bio Katalinski.
Pogrešili su Iribar i Benito i Piri. Pustili su mene gdje sam ja bio najjači. Zaboravili smo, ja sam ostao na drugoj stativi. Što Brane Oblak kaže, bio je faul na njemu. Buljan ga izvodi. Loptu on je vratio, ja sam je ponovo, kako mi rekli, opalio. I ona je završila u 90. Nikad to nije bio moj gol, to je bio naš gol, znači i Oblaka, i Buljana, i Đajića, i Marića, i tako dalje. Evo, zovu me Španjolci ovi dana, kažu, znate gospodine Katalinski, i prije 25 godina i poslije, znači od te 74. oni su stalno učesnici evropskih i svjetskih prvenstva. I zato meni onaj čuveni Manolo ni dan danas ne govori dobar dan, jer ja sam u Skrnavi, jedna mala socijalistička zemlja, oborila jednu kraljevsku reprezentaciju, znate.
Zanimljiv je bio doček u Beogradu kada je više hiljada navijača praktično probilo ono obezbeđenje, izašlo iz aerodromske zgrade i dočekalo vas na samoj pisti.
Mislim da se to nikad više nije ponulo, to je bila strava. Recimo, pazite, to su bila ovako gadna i nezgodna vremena. Recimo, ja sam donio 7 televizora u koloru, a u Bosni baš nije bilo puno. Kaže, pusti škiju. Svi smo izašli na pistu. Pokojni Milan Ribar je rekao, škija, idemo avionom za Sarajevo. Ja sam rekao, ne, druže Ribar, idemo vozom. Kaže on, zašto? Bio je čuveni Popović kapetan koji je vozio jatove avione. On je pravio rekorde Beograd-Sarajevo. Rekao, ako on tresne na pistu u Sarajevo, ode moji 7 televizora, nećemo, mi ćemo željeznicom. i nismo se željeznicom vratili i možete misliti, tu su bila tri stadiona u vagonima od Beograda do Sarajeva.
Narednu emisiju posvetit ćemo učešću naših fudbalera na svetskim prvenstvima. Bio je ovo 315. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2018.